Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miraton 19 qendra të votimit për veri, 13 nga to alternative. Kosova dhe Mali zinën shkruajnë marrveshjen për shërbime ajrore mes dy vendeve. Marsh në Prishtinë ditën e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës. Edhe dielli më pengonte, rrëfen njëra nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë për Radio Evropa e Lirë. I dyshuari për rrjedhjen e dokumenteve të klasifikuara do të dalë para gjykatës në SBA. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka miratuar listën e qendrave të votimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të vendit. Më 23 prill do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Në këto komuna do të hapen 19 qendra të votimit, prej tyre 13 do të jenë alternative apo në kontejner. Vendimi për këto qendra u miratua nga KCZ-ja me 8 vota për dhe një abstenim në mbledhjen që ky institucion ka mbajtur sot. Nga 44 qendra të votimit, në të cilat zakonisht është zbatuar procesi zgjedhor në vitin 2021, 2019 dhe më herët, 8 prej tyre kanë konfirmuar se mund t'i hapin ato. Duke u bazuar në vlerësimin e Komisionit Komunal Zgjedhor dhe të organeve të sigurisë, është konstatuar se vetëm 6 qendra të votimit mund të hapen në lokacionet e zakonshme, tha Arjani Telshani, antari i KCZ-s nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Ai shtoi se 10 qendra të votimi do të jenë alternative ose procesi i votimeve do të zhvillohet në kontejner, të cilat do të sigurohen nga institucione tjera. Në proceset e mëhershme zgjedhore në komunat veriore të Kosovës, qytetarët kanë votuar në qendrat e votimit, të cilat ishin të vendosura në shkolla, por për zgjedhjet e 23 prillit votimi në shkolla është bërë i pamundur për shkak se ato kontrollohen nga struktura që punojnë sipas sistemit të Serbisë, i cili kundërshton këto zgjedhje. Vendimi për zgjedhjet e jashtëzakonshme është marr pasi kryetaret e këtyre komunave bashkë me serb të tjerë më 5 nëntor të vitit të kaluar dhanë dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Zgjedhjet fillimisht ishin para parë të mbaheshin dhjetorin e kaluar, por u anuluan për shkak se grupet qytetarësh atje shkaktuan incidente gjatë fazës së përgatitjeve. Lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, nuk ka aplikuar që të marrë pjesë në këto zgjedhje. Në gardh për kryetar të këtyre komunave janë 11 kandidat nga 4 subjekte politike, prej të cileve vetëm 2 janë të komunitetit serb. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla ka thënë se është i bindur që zgjedhjet e jashtëzakonshme në 4 komunat në veri të Kosovës do të përfundojnë të suksesshme. Gjatë raportimit para Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Sveçla tha se policia e Kosovës dhe e gjithë ministria e brendshme janë në dispozicionin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të organizuar votimet. Për ne është imperativ që këto zgjedhje të mbahen në një atmosferë të qetë, të sigurt, qoftë për organizatorët, por edhe për vetë qytetarët atje. Janë çështje të vendimeve politike të subjekteve të caktuara, të cilat duan apo nuk duan të marrin pjesë në zgjedhje, por me rëndësi është që institucionet e Kosovës janë duke vijuar me organizimin e procesit të zgjedhor, ashtu siç është më së miri. Jam i bindur që i gjithë ky proces do të përfundojë i qetë, i suksesshëm, duke tejkaluar edhe problemet të cilat i përmenda, tha Sveçla. Duke folur për gjendjen e sigurisë në veriun e banuar me shumicë serbe, Sveçla tha se gjendja atje asnjëherë nuk ka qenë e mirë, por shtoi se tani çështja e sigurisë në veri kur nuk ka qenë më e mirë dhe sipas tij institucionet e sigurisë kur nuk kanë bërë punë më të mirë. Kosova dhe Mali zi kanë nënshkruar marrëveshje për shërbime ajrore që mundëson shkurtimin e kohës së udhëtimeve dhe synon të ulë çmimet e biletave për udhëtarët. Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje u bë gjatë vizitës në Kosovë të kryeministrit me mandat teknik të Malit të Zi, Dritan Abazović. Pas takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, Abazović tha në një konferencë për media se kjo marrëveshje është në kuadër të disa projekteve të dy qeverive që synojnë të përmirësojnë atmosferën rajonale të bashkëpunimit.
Këtë çka ishtë ideja jonë ishtë me ba me kriju një akses shumë ma të letë për qytetarët e dy vendeve. Nëse krijojmë një mobilitet, një akses ma të letë, atëherë edhe shkëmbimi, edhe marrëveshjeve, edhe popullit, edhe bizniseve ka me qenë shumë ma intenziv dhe kja ka me kriju një atmosferë shumë ma të mirë rajonale.
ndërsa Kurti tha se marrveshja e nënshkruar për shërbime ajrore është një hap sa I rëndësishëm, po aq I domosdoshëm për rregullimin e hapësirës ajrore mes dy shteteve.
Marrveshja që nënshkruam sot ofron mundësi të reja të zhvillimit të aviacionit civil, mundëson shkurtimin e rrugëve ajrore e të kohës fluturimit për 15 minuta. Një kompani ajrore që ka fluturuar 4 herë në ditë, me këtë marrveshje lehtësisht mund të shtoj edhe një fluturim. Pastaj zvoglon emetimin e gazrave të dëmshme, si dhe ul kostën e fluturimeve të cilat ndikojnë në çmim të biletave për udhëtarët.
Ai shtoi se marrveshja mundëson që korridoret ekzistuese ajrore mes Kosovës dhe Malit të Zi, që deri më tani janë shfrytzuar për fluturime ushtarake të NATO-s, të përdoren edhe për aviacionin civil. Autoriteti I aviacionit civil të Kosovës menaxhon hapësirën e ulët ajrore të shtetit, ndërkaq hapësira e lartë mbi 6200 metra është nën kontrollin e Hungarisë, përkatësisht të Hungarokontrollit. Kjo për faktin se Kosova ende nuk ka kapacitete të duhura për të menaxhuar hapësirat e larta ajrore. Gjatë konferencës së përbashkët për media Abazovic tha se shteti I tij do ta përkrahë Kosovën në aplikimet për antarësim në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar dhe theksoi se pavarësisht se ka pasur disa procese politike në shtetin e tij, politika zyrtare e Malit të Zi karshi Kosovës nuk do të ndryshojë. Abazovic duket se ju referua zgjedhjes së Jakov Milatovicit në postin e presidentit, I cili edhe vet ka deklaruar se nuk do të ketë tërheqje të njohjes së pavarësisë së Kosovës. Mali I Zi ka njohur pavarësinë e Kosovës disa muaj pasi autoritetet në Prishtinë e shpallën atë më 2008. Në ditën për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë në Prishtinë organizua një marsh mbështetës për këtë kategori të shoqërisë. Me slogane si Bëhu zëri im dhe jemi me ju, dhjetra qytetar marshuan në sheshet kryesore të Prishtinës drejt memorialit heroinat dedikuar të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë më 1998-99. Në marsh morën pjesë edhe dy të mbijetuarat të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë që kanë folur publikisht për rastet e tyre. Vasfije Krasniqi Gutman dhe Shyhrite Tahiri Sulimani. Krasniqi Gutman tha se 14 prilli I vitit 1998 ka qenë dita më e tmerrshme e jetës së saj, pasi atë ditë ajo u përdhunua nga forcat serbe.
Po, me ditën e sotit, unë e këtë ditë dua ta shëndroj në forcë, në guxim, në kurajo,
Ndërkaq Tahiri Sulimani tha se me shpalljen e 14 prillit ditë për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, kjo tashmë është shëndruar në ditë historike për të nderuar vuajtjet që kanë kaluar të mbijetuarit e këtij krimi.
Po në këtë muaj të prillit 1999, jeta jo veç e jemja, për edhe 20.000 kosovarve që në ka ndru jetë në thelbë. Jam shumë krenare që shoh shumë të ri e të reja këtu sot. E di që këta kanë me luftu gjithmonë për neve. E s'kan me lanë me na harru.
Feride Rushiti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës tha se 14 prilli do të shërbejë si kujtesë kolektive për krimin e përdhunimit që është kryer ndaj mira personave në Kosovë gjatë luftës. Ajo tha se motoja e qendrës që udhëheq këtë vit është të rinë të mbështesin të mbijetuarit e dhunës seksuale, teksa shtoi se shënimi I kësaj dite duhet të shërbejë edhe për edukimin e gjeneratave të reja. Ndërkaq ministrja e drejtësisë Albelena Haxhiu tha se institucionet dhe qytetarët nuk duhet të lejojnë që këto krime të harrohen apo heshten, duke shtuar se e gjithë shoqëria duhet ta luftojë stigmën. Ky marsh është organizuar nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës dhe zyra e presidentes së Kosovës. Historia e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është po aq e panjohur sa edhe numri I saktë I këtyre rasteve. Traumat e tyre të patrajtuara I kanë vuajtur në disa raste edhe fëmijët e tyre. Radio Evropa e Lirë ju sjell rrëfimin e një nëne e cila këtë ngjarje më tragjikën të jetës së saj e ka mbajtur sekret. Megjithatë, ajo ja doli forcën e gjetit të bashkëshorti dhe fëmijët e saj. Rrëfimin e saj na e sjell Doruntina Baftiu.
Akripat e orës në dhomën e vogël për shumë gjyshe tregon në kalimin e kohës, por për ylkën, të veshur në ngjyrë kafe dhe të zezë, shpeshherë koha kthehet në vitin 1999, kur ajo ishte vetëm 18 vjeçë. Të vetme në shtëpinë e familjes, diku në rajonin e Lapit, ylka dhe një familjare e saj, Drita, ishin përballur me forcat serbe. Adit, ylka ishte dhunuar në shtëpinë e saj.
Shumë të kutu, po të le mas lufte patë. Prishka pak shpin, e ka të rëshu të e mos më të kësikur, a vim, a ju dhali.
Me buzëqeshjen që i reflektohet edhe në sytë herëherë të përlotur, Ylka tregon se si fëmijë ajo kishte qenë e harashme, energjike dhe me shumë ëndra për të ardhmen. Por, ajo ditë, 24 vjetë më parë, ja ndryshoj jetën.
Nërvo lukta pak në shkatra, jo veç më në pushëm vrejta, në gjithë shkam ka pengu, edhe djelit për botë.
Para se të përjeton të dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë, Ylka ishte takuar me një djalë, Endritin. Kur lufta përfundoi, ai kërkoi ta takonte sërish Ylkën, por fillimisht nuk pati sukses. Më vonë, Endriti arriti ta binte familjarën e Ylkës, Dritën, të takoheshin të tre së bashku, të vetmit persona që dinin sekretin e Ylkës.
Një isha që adhinte shpadela në botë që shumë bohën dhe se nuk ka kushtë adhin për jasë e punën.
Deri më sot, Ylka dhe bashkëshorti saj nuk e kanë diskutuar kur atë që i ka ndodhur asaj gjatë luftës. Për Ylkën, kjo ka qenë përkrahja më e mirë që mund t'ja kishte dhënë ai.
Po e ka po shumë qështë shka për mu, edhe asë njëherë nuk ma ka për me. Kom të shorti shumë, deri sa jo alivanus, ko atë që mund e shumë me qitë shpirtin për gruj.
Ajo thotë se ndjen dhimbje për gratë që nuk kanë gjetur përkrahjen të burrat e tyre. Përveç të burri saj, Ylka ka gjetur forcë edhe të 5 fëmijët e tyre.
Kur shtojnë ata nonat janë shumë përta, janë pigurit. Edhe ka një harta në shtara përminës me pas, kësha lukë të krejt.
Me gjithat, ajo tregon se shpesher është qëtësuar për mirëqenjen e fëmijëve të saj, nga frika se mos ishtë bartur edhe atyre trauma që ajo ka përjetuar. Një hulumtimi qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës në bashkëpunim me Institutin Danas kundër torturës ka zbuluar se fëmijët e grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë ka nivele më të larta të kortizolit, hormonit kryesor që bën rregullimin e stresit. Për këtë arsye, kjo organizatë jo qeveritare kishte nisur një projekt ku përveç terapive individuale viktimave të dhunës seksuale i ofroi edhe terapia familjare. Ylka kishte shfrytzuar këtë mundësi duke sjell fëmijët e saj në këtë qendër, por pa u treguar se pse po vinin. 10 seancat e terapisë familjare ishin zhvilluar për klientët gjatë vitit të kaluar, ndërsa Ylka ka 4 vjet që mban seanca individuale me psikologët e QKRMT-s.
Tash seancat e para deri sa kam kalzuar gjallë krejt, më ka pak shumë shtirë, pak përshkullë, edhe më ka do të të ku si kur qatë dite këmë përjetu.
Ajo thotë se këto seanca e kanë timuar të rinjallet, teksa tregon se më nuk ndihet e shkelur dhe në siklat, sa herë që dikush e shikon rrugës. Më parë, shikimet e tila e friksonin, pasi që mendonte se ata e kishin kuptuar sekretin e saj.
Po edhe këtë kërë marë, ka të në pje, por ako shumë kondë, shumë gra, në vishë të shumë e në një nësë kërë, ose sa të në
Ajo shtonë se po të kthehej prapa, do të kishte dashur të niste seancat me psikolog shumë më herët se sa që e ka bërë. Një gjë të tillë rekomandon edhe të mbjetuarve të tjerë, pasi që thotë se te ajo ka pasur ndikim shumë të mirë. Ylka nuk planifikon të ndaj sekretin e saj asnjëherë me fëmijët dhe familjarët e tjerë, pasi që thotë se nuk dëshiron që ata të mërziten për atë që i ka ndodhur asaj. Por, prapse prap, e shesi shumë të nevojshme që se cila viktim ta ke dikë me të cilin mund të flasë për përjetimet e veta.
E ke po që të halë kur të fashësht me dikën të besu shumë i halë që është të ka që. Adin të tani moj të hjekë.
Në Kosovë, për herë të parë këtë vit, më 14 prill, shënohet dita të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Kjo ditë, sipas autoriteteve, është shpallur për ta njohur dhimbjen e të gjithë të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës dhe për t'i kontribuar kujtesës kolektive. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Serbët e komunave veriore të Kosovës thonë se është thelluar edhe më shumë hendeku në mes tyre dhe policisë së Kosovës pas plagosjes së një qytetari serb nga një pjesëtar i policisë më 11 prill. Për këtë rast u arrestuan 4 zyrtar policor, njëri i dyshuar për veprën penale vrasje në tentativë dhe manipulim me prova, si dhe 3 të tjerë për veprën penale moslajmërim i veprave penale apo kryesve të tyre. Njohësit e fushës së sigurisë thonë se policët duhet pasur kujdes dhe të mos tejkalojnë autorizimet ligjore. Shkëlqim Hyseni Lenaj sjell raportin e vazhdim.
Qytetarët serb të komunave veriore të Kosovës thonë se nuk i besojnë policisë së Kosovës, sidomos pas plagosjes së një qytetari serb më 11 prill nga njësitet speciale të policisë së Kosovës. Jovan Aleksić, qytetar serb nga Mitrovica e Veriut, thotë se nuk mund t'i besoj policisë së Kosovës, pasi që ata sipas tij plagosin dhe arrestojnë njerëz.
Kako dhe jam ka doni puçin e ljudi qiste mira, matletire i ljudi, hapse ljudi, ime një ketajnë spiskove.
Si mund të kem besim në policinë e Kosovës, kur ata qëllojnë, arrestojnë njerëz? Si mund të kem besim tek ata?
Milan Jovanovic u plagos me 11 prill nga një zyrtari policisë së Kosovës, pasi si që tha, ai nuk ishte ndalur një pik kontroli. Policia fillimisht kishte mohuar rastin. Mirë po më pas pranoj se kishtë ndodhur plagosje në qytetari serb nga një pjestari policisë e Kosovës. Për këtë rast u arrestuan 4 zyrtarë policor, njëri i dyshuar për veprën penale vrasin e tentativë dhe manipulim me prova. 3 të tjeru arrestuan për veprën penale, mos lajmërimi veprave penale, apo kryezve të tyre. Gjykata themelore e Mitrovicës ka njoftuar se ndaj policit që dyshohet a ketë kryer plagosjen, është shqiptuar masa e paraburgimit për një muaj. Ndërkohë, masa arrestit shtëpiak është caktuar për 3 zyrtarë të tjerë. Teodora Zhivković nga pjesa veriore thotë se nuk ndihet e sigurt pasi që dyshon se ajo që i ka ndodhur Milanit mund t'i ndodh kujdo tjetër në këtë pjesë.
Srpskih policajac në severnom delu Kosovske Mitrovice nema veç duže vreme.
Policia serbe në veri ka kohë që është duk. Kohët e fundit ka ndodhur vetëm incidente. Në thelb, ne nuk ndihemi të sigurt, ne nuk kemi besim në policinë e Kosovës duke marë parasysh gjithçka që po ndodh.
Pas tensioneve të vitit e kaluar dhe tërheqjes së serbëve të komunave në veri nga institucionet e Kosovës, policia ka vendosur disa postbloqe në rrugët kryesore që qojnë në pikën kufitare me Serbinë në Jarinë. Javë më parë një incident i ngjashëm kishte ndodhur kur zyrtarët policorë të Kosovës qelluan me armë zjarri drejt një veture, e cila pasi e kishte goditur automjetin e policisë, nuk kishte ndalur në pikën e kontrollit. Në këto pika kontrolli zakonisht qëndrojnë pjesëtarë të njësive të specializuara të policisë. Në deklaratat publike të Inspektoratit Policor të Kosovës, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe policisë së Kosovës nuk janë bërë publike të gjitha rrethanat të plagosjes së Milan Jovanovićit, por mentor Vrajolli njohës si fushës së sigurisë, një herë shuthesës i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë, thotë se zyrtarët policorë të përfshirë në këtë rast kanë tejkaluar autorizimet ligjore.
Risku është tek fakti që njësi speciale policisë janë përgatitura për situata pak më të rëndësishme dhe jo domosdo kanë një përgatitje të vazhdueshme sa i përket menaxhimit të situatave të sigurisë publike siç ka ndodhur në këtë rast.
Në veri të Mitrovicës, Kaleb Vauh, udhëheqës i zyrës për politika në organizatën jo qeveritare aktiv, thotë se tejkalimi i autorizimeve në rastin e plagosjes ka irrituar edhe më shumë komunitetin serb në veri. Ai thotë se ky rast i ndodhur në rrethana të pasqaruara krejtësisht, vetëm se do të rrisë ndjenjat kundër policisë së Kosovës.
When we're talking about special forces, their presence is quite intimidating.
Prania e njësive speciale është frikësuese për shumë qytetarë. Ka pasur shumë raste të raportuara të abuzimit dhe këtu po flas për rastet e tjera që nuk përfshin gjuajtjen me armë, por kështrajtime të formave të ndryshme të civilve. Pra nuk mund fare të flasim për një relacion në mes të policisë e Kosovës dhe qytetarëve në veri, pasi që ai relacion është jo ekzistent.
Incidentin e dënuan ambasadat të ndryshme në Kosovë, si dhe zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Reagime pati edhe në Serbi. Presidenti serb Aleksandar Vučić të entën tha se Jovanović ishte duke transportuar tenxhere dhe tepsi nga Serbia për të shitur në Mitrovicë veriore. Këto pretendime nuk i komentoi Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sindikalistët në Maqedoninë e Veriut thonë se rritja e madhe e çmimeve të produkteve ushqimore prej 25% e bën të papërfillshme rritjen e pagës minimale të 80.000 punonjësve në administratë për rreth 35 euro, për dallim nga pagat e zyrtareve të cilat parashihet të rriten për 78%. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga. Sindikalistët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se rritja e pagës minimale prej rreth 2000 denar për kasish 35 euro për 80.000 të punësuarit në sektorin publik, që paraqet gjysmën e numrit të punësuarve në Maqedoninë e Veriut, nuk paraqet kurçfarë ndihmëse për të shtruar një sofër dinjitoze gjatë festave të prillit, atë të Pashkëve dhe Bajramit. Nga muaj i mars, paga minimale në Maqedoninë e Veriut shënon rritje prej 2175 denar, për derisa paga e punëtorve shëndetësor rritet prej 5 deri në 12%, ndërkohë që pensionet rriten për 8.4%. Por njëkohësisht, gjykata kushtetuese i ka hapur rrugë rritjes së pagës së 700 zyrtarëve të lartë të shtetit për 78%. Gjykata kushtetuese me 23 mars solli vendim me të cilin ka shfuqizuar dy nene nga ligji për paga dhe kompensime të funksionarëve, me çka mundsohet rritje e pagës së funksionarëve prej 78%. Pas kësaj, Stevo Pendarovski, kryetari i shtetit, ka theksuar se vendimi i gjykatës kushtetuese duhet të respektohet, por njëherësh ka bërë thirrje qeverisë që të gjejë mekanizma që pagat e funksionarëve të mbeten në nivelin e njëjtë me ndryshimet gjegjësisht ulje të koeficientit ose bazës. Sindikalistët theksojnë se është jo etike që paga e zyrtarëve të lartë të shtetit të pasojë rritje për 78% në kohë krize, ndërkohë që qytetarët, edhe ata të cilët janë të punësuar, mbeten në kufi të varfërisë. Tërpet Deanovski nga sindikata e punëtorëve të administratës, organeve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve për Radio Evropa e Lirë thotë se edhe gjatë ditave festive sofra e pjesës më të madhe të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut mbetet jashtëzakonisht e varfër, për të mos thënë si shprehet ai, tërësisht e zbrazët.
2,5 minimalni plati, kemi të dovolni za...
Dy paga e gjysma minimale nuk mjaftojnë për të plotësuar shportën konsumatore, për të ushqyer me produktet bazë një familje katërantarshe, me kusht që ajo të mos posedoj automobil, thekson Deanovski. A i njëherë shton se zyrtarët e lartë të shtetit me një pagë të tyren mund të mbulojnë shpenzimet e 2.5 familjeve në vend. Zdravko Savevski, aktivist për të mbrojtjen e të drejtave sociale për Radio Evropa e Lirë, thotë se pagat e ulta bëjnë që pjesa më e madhe e të rinjve fare mos të konkurrojnë në tregun e punës dhe të ardhmen e tyre ta shohin jashtë vendit.
Platite koji se davat za rabotnite mesta, za slobodnite rabotni mesta,
pagat në pjesën më të madhe të vendeve të punës, qofshin ato në administratën e shtetit apo sektorin privat, janë shumë të ulta, për të motivuar të rinjtë që të paraqiten në tregun e punës. Andaj të gjithë ata që nuk arrin të marrin pozita përmes çelësit partiak në udhëheqjen e institucioneve të shtetit, të ardhmen e tyre shohin jashtë vendit, thot Zdravko Savevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një antar i gardës kombëtare ajrore të Massachusetts që është identifikuar si i dyshuar për zbulimin e dokumenteve ushtarake të klasifikuara mbi luftën në Ukrainë, u arrestua dje nga agjentët federal. Lajmin e ka konfirmuar prokurori i përgjithshëm i SBA-s, Merrick Garland, sipas raportimeve në agjencitë e lajmeve AP, Reuters dhe AFP. Ai do të paraqitet para gjykatës sot. Hetuesit besojnë se antari i gardës kombëtare ajrore i specializuar në inteligjencë drejtonte grupin e internet ku ishin postuar fillimisht dokumentet. Garland e identifikoi të dyshuarin si Jack Teixeira, 21 vjeçar, dhe tha se ai do të akuzohej për heqje të paautorizuar të informacionit të klasifikuar të mbrojtjes kombëtare. Agjentët e FBI-s u mbledhën dje para shtëpisë së Teixeiras në Massachusetts dhe agjentët e armatosur e arrestuan atë pa incidente, tha Garland. Garda kombëtare nuk e konfirmoi identitetin e tij, por tha në një deklaratë se ne jemi të vetëdijshëm për hetimin mbi rolin e supozuar që një antar i gardës kombëtare ajrore të Massachusetts mund të ketë luajtur në rrjedhjen e fundit të dokumenteve të klasifikuara. Zëdhënësi i Pentagonit, Pat Ryder, i referoi të gjitha pyetjet e gazetarëve në lidhje me këtë çështje te Departamenti i Drejtësisë, por ai tha se ne kemi rregulla në fuqi, secili prej nesh nënshkruan një marrëveshje mos zbulimi. Ky është një akt kriminal, një shkelje e qëllimshme e tyre. Mediat raportojnë se rrjedhja nisi në platformën Discord të një orë në mesin e adhuruesve të videolojrave online. Në këtë platformë platform mund të zhvillohen biseda me zë, video dhe tekst në kohë reale në për grupe. Në një nga këto forume në Discord, antarët debatonin për luftën në Ukrainë. Sipas një antari të këtij grupi, një person i pa identifikuar shpërndau dokumente që pretendonte se ishin të klasifikuara, fillimisht duke i shkruar vete, më pas duke shpërndar edhe imazhe të dokumenteve të palosura. Grupi në Discord dyshohet se përfshinte njerëz nga Rusia dhe Ukraina, sipas mediumeve amerikane dhe ishte i fokusuar në një dashuri reciproke për armët, pajisjet ushtarake dhe Zotin. Discord ka thënë se ka bashkëpunuar me organet përgjegjëse për zbatim të ligjit. Dje presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, tentoi të zbusë shqetësimet lidhur me rrjedhjen e supozuar të dokumenteve të klasifikuara amerikane. Biden tha se rrjedhja e këtyre dokumenteve, ku jepën detaje rreth aftësive ushtarake të disa aleatëve dhe kundërshtareve të SBA-s, nuk zbuloi asgjë shumë të vlefshme. Numri i dokumenteve të zbuluara, disa prej të cilave thuhet se shënoheshin me etiketën top sekret, nuk është i ditur. Ato supozohet se përfshin informacione të ndjeshme rreth Ukrainës, Koresë së Jugut, Izraelit dhe shumë vendeve të tjera. Administrata e Biden ka frikë se rrjedhja e informacionit mund t'i dëmtojë marrëdhëniet e SBA-s me aleatët kryesor dhe partnerët strategjik të saj. Zëvendës ministria e mbrojtjes e Ukrainës, Hanna Maliar, tha në televizionin Ukrainas më 12 prill, sepse vetëm një rreth shumë i ngushtë njerëzish është në dieni të planifikimeve ushtarake ukrainase.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Flota ruse e paqësorit është vënë në gatishmëri të lartë për shkak të stërvitjeve ushtarake, tha ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu. Sipas tij, qëllimi i stërvitjeve të flotës së paqësorit, e cila është e vendosur në Vladivostok në lindjen e largët ruse, është të testojë kapacitetin e forcave të armatosura ruse për përgjigje ndaj agresionit. Përveç lëshimit të raketave, në stërvitje do të përfshihen edhe bombardues strategjik me kapacitet bërthamor dhe avion të tjerë luftarak për krah atyre të forcave ajrore të flotës së paqësorit, thënë Shojgu. Ushtria ruse ka përqendruar shumicën e forcave të saj në vijën e frontit në Ukrainë, por ka vazhduar të kryej stërvitje të rregullta ushtarake në të gjithë Rusinë për të trajnuar forcat dhe për të demonstruar gatishmërinë e tyre. Shojgu, në një fjalim drejtuar udhëheqjes së lartë ushtarake, tha se skenari për manovrat e sotme parashikon një përgjigje ndaj përpjekjes së armikut për të ardhur në ishullin Sakhalin dhe në ishujt jugor të Kurilit. Ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara tha se Washingtoni ka kërcënuar se do të hakmerret, pasi gazetari i Wall Street Journal Evan Gershkovich u arrestua nën akuza për spionazh dhe sugjeroi se mund të jetë koha që të reduktohet numri i gazetarëve amerikan në Rusi. Shërbimi Federal Rus i Sigurisë FSB tha më 30 mars se ka arrestuar Gershkovichin në qytetin e Jekaterinburgut dhe ndaj tij ka iniciuar një rast për spionazh, pasi sipas autoriteteve ruse, gazetari amerikan dyshohet se po mbledhte sekrete shtetërore lidhur me kompleksin industrial ushtarak. Gershkovich, gazetari i parë amerikan i arrestuar në Rusi nën akuzat për spionazh që nga përfundimi i luftës së ftohtë dhe media ku ai punon kanë mohuar akuzat. SBA-ja i ka bërë thirrje Rusisë që të lirojë Gershkovichin dhe i ka cilësuar akuzat ndaj tij si çesharake. Presidenti amerikan Joe Biden po ashtu ka bërë thirrje për lirimin e gazetarit. Amerikanët na kanë kërcënuar me masa hakmarrëse nëse nuk e lirojmë Gershkovichin në një të ardhme të afërt, tha ambasadori rus në Washington Anatoli Antonov. Do të shohim se si do të veprojnë ata, shtoi ai. Korea e Veriut tha sot se ka testuar për herë të parë një raketë balistike ndërkontinentale me rreze të gjatë veprimi që operon përmes lëndëve djegëse të ngurta. Këtë lloje raketash janë më të fuqishme dhe më vështirë detektohen. Agjencia Qendrore e Lajmeve Koreane KCNA lëshoi njoftimin një ditë pasi fqinjet e Veriut detektuan lëshimin e një rakete me rreze të gjatë veprimi nga afërsia e Pjenjanit. Që nga fillimi i vitit 2022 Korea e Veriut ka lëshuar në det mbi 100 raketa. Testimi i djeshëm duket se nuk ka treguar të gjithë kapacitetin e armës së re dhe është ende e paqartë se sa larg ka shkuar Korea e Veriut sa i përket teknologjisë për raketat që mund të bartin koka bërthamore. Megjithatë, analistët kanë thënë se testimi i kësaj rakete paraqet një përparim të rëndësishëm drejt qëllimit të Koreas së Veriut për të ndërtuar arsenalin bërthamor që do të mund të kërcënonte direkt SBA-n. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.